Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, danas u središtu pažnje da li roditelji treba da ocenjuju nastavnike. Ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je veće učešće roditelja u školama, odnosno u ocenjivanju i kontroli nastavnika i direktora. Šta o tome misle nastavnici, a šta roditelji, čućete u današnjoj emisiji. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Gosti u studiju Dragana Milovanović, posebni savjetnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zlatko Grušanović, direktor osnovne škole Vuk Karadžić i član društva direktora Škola Srbije. Tanja Kiselički, savjetnik pod supervizijom u psihoterapiji i profesor u 4. Beogradskoj gimnaziji. Olivera Majdić iz Udruženja Roditelj. Dobar dan svima i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Tema emisije da li roditelji treba da ocenjuju nastavnike. Gospođo Milovanović, evo prvo vas da pitam da nam pojasnite najavu ministra koja je privukla veliku pažnju ovih dana da roditelji će ocenjivati nastavnike. Šta to znači?
Pre svega dobar dan vama ovdje u studiju, vama koji ste kod kuće pored radio aparata, vama koji ste u kolima u saobraćajnoj gužvi. To znači da na zapadu ništa novo. Mislim da je ta izjava ministra istaknuta iz konteksta i da je dobila jedan publicitet koji ona, ne smijem da kažem, ne zaslužuje. Naravno da zaslužuje ideja koju je on hteo da iznese, a to je da se mora pojačati saradnja između škole i roditelja. Da li će roditelji kontrolisati rad škole i ocjenjivati? Pa oni to na neki način rade i do sada. Ja inače nisam baš osoba koja zna zakone onako u prste, iako dugi niz godina radim u školi, pa sam za tu potrebu evo izvukla dva člana zakona da sam znala da to postoji zaista u zakonu o srednjim školama i u zakonu o osnovnim školama. Postoji program saradnje sa porodicom koji je postojao i do sada. Pročitat ću samo da radi praćenja uspješnosti programa, škola može da na kraju svakog polugodišta organizuje anketiranje roditelja u pogledu njihovog zadovoljstva programom i u pogledu njihovih sugestija za naredno polugodište. Anketiranje se obavlja anonimno kako bi bilo objektivno.
Dobro, ja to sam... piše u zakonu. Međutim, vi ste svjesni da je ta izjava ministra izazvala veliku pažnju javnosti i da nekako niko nije ravnodušan. Jedni kažu, e pa hvala Bogu, tako i treba, drugi kažu, posebno nastavnici, samo bi nam to još falilo da roditelji krenu da ocenjuju nastavnike.
Kvalitet rada nastavnika će kao i do sada ocjenjivati eksterna evaluacija, koja postoji u našoj državi, dosta uspješno se sprovodi. Usto ja godinama radim u različitim školama, na različitim pozicijama. Bila sam nastavnik, predavala sam psihologiju, bila sam stručni saradnik do pre dve nedelje, a onda sam prešla u zgradu ministarstva da radim kao savjetnik. I do sada sam ja, kad sam bila mlad nastavnik, neko u samoj školi je procjenjivao moj rad, neko mi je dolazio na časove. To su uvijek bili stručni saradnici, direktor, starije kolege. Takva je praksa i sada i takva će se praksa i nastaviti. Gde mi kao ministarstvo, gdje je u stvari logično da škola, da roditelji mogu da se uključuju u rad škole.
Šta ćete vi to pojačati? Šta je zapravo najavljeno?
Ono što je najavljeno, to je da, ja ću sad reći, mi smo danas imali sastanak sa članovima jednog projekta koji je do pre 3 godine, stvari, ne znam baš najtačnije, do 2014. tako je, realizovani roditelji se pitaju, u koji su bila uključena različita udruženja roditelja, pa evo, gospođo, vi ste iz udruženja roditelji, između ostalog, i vi ste bili jedna od partnerskih organizacija, kao i neke druge organizacije iz nevladinog sektora, koji su napravili jednu sjajnu akciju koja je živjela 3 godine i realizovana je u 14 opština u Srbiji, gdje su se pri opštinama, odnosno pri jedinicama lokalne samouprave ili kako se to zove, administrativno formirali savjeti roditelja, gdje su ti savjeti roditelja, opštinski su bili savjeti roditelja, hvala na asistenciji. Pre svega to su bili roditelji koji su bili obučeni da se da aktivnije anticipiraju u životu škole. Problemi su prenošeni osobama u okviru lokalne zajednice, odnosno u opštini koji su zaduženi za problem prosvete. Svaka opština ima osobu koja, postoji opštinski odbor za prosvetu, i gdje su oni u lokalu pokušavali da reše neke probleme, i ne samo da reše probleme, da unaprede život škole.
I mislim znači da formiranje nekih novih tela.
Mi se iskreno nadamo da će se formirati nova tela, da će se napraviti čitava jedna struktura od škole preko tih nekih opštinskih školskih savjeta roditelja, da se tako izrazim, kako će se oni tačno zvati, ja u ovom trenutku ne znam. Zaključno sa time da će se pojaviti, odnosno da će se postaviti ili imenovati jedna osoba u ministarstvu koja će biti zadužena, to je danas ministar rekao na tom sastanku koji smo imali, koja će da prati suradnju škole i roditelja. Znači, da se napravi nekakav institucionalni okvir za saradnju koja je već postoji. Ja.
Da čujemo šta ostali Svakako. Učesnici u razgovori misle o ovoj inicijativi, da li se slažete, na koji način pojačati učešće roditelja u čitavom školskom sistemu. Evo, ko će prvi da se uključi? Zlatko Grušanović, osnovna škola Vukareč.
Ja negdje stvarno moram da se složim sa Draganom, da ja ne znam, ni ministra, ni ceo izjave, meni sve onako, rekao sam i pre ovog razgovora, onako sve prebukirano. Danas smo imali razgovor kao društvo direktora upravo sa ministrom. Ministar ima mnogo stvari koje treba da uradi i mnogo stvari, ajmo tako da kažemo, neštima, i koju god stvar da izvučite iz konteksta, imamo problem. Tako da negdje meni ovdje uopšte ne znam zbog čega je čitava uzbuna krenula oko ovih rečenica. Ali ajmo onda da kažemo ovako. Što se tiče osnovne škole, pošto najveći, ajmo kažemo, saradnju imamo osnovna škola i roditelji.
Tako.
I negdje roditelji najveći pritisak i vrše na škole. Moja škola je jedna od u opštini Stari Grad gdje su savjeti roditelja, ali i to je bilo onako jedva, mislim, ali te ne terali da dođu na te savjet roditelja, opštinski i tako dalje. Ali, kažem, roditelji, ajmo kažem, to neko ocjenjivanje eksterno, ajmo tako da ga nazovem, već rade svake godine upisan đak. Znate, više roditelji, pošto naravno mogu da upišu gde god hoće i žele, nema više ta neka teritorijalna pripadnost, svako bira onu školu u kojoj misle da njegovo dete treba da, jer, da njegovo dete treba da pohađa bolju školu.
Znači, već selekcija škole je vrsta ocenjivanja.
Što, među ostalim, mislim da ne treba. Mislim da bi trebalo da svaka škola...
To ne važi za velike gradove, to ne važi za...
Ja sad, da, samo sa to da se samo ogradim. Što ne treba da bude. Svaka škola treba da svakom detetu da kvalitetno obrazovanje. Ali znate, ja lično moja škola, ja sam odnosno u starom gradu gdje nema mnogo dece i da ja kad sam postao direktor imao sam 500 učenika, sad imam 700. I na koji način smo došli do tog broja? Na razne načine, ali svakako jedan od načina jeste marketing i odnos sa roditeljima. Odnos moj, odnos mog kolektiva i tako dalje. Drugo, roditelji, nevezano od ovog pravilnika, ja isto ne znam, ali svakako od pre dve godine oni mogu da posećuju mesečno časove nastavnika ukoliko vide da neki ima problem. Sve te sugestije i primjedbe direktor, stručna veća, ostalo može da usvoji ili ne usvoji, imamo veći problem, a ako imamo negativan primjedbe ili negativan kontekst, na koji način mi nastavnika natrenu da bolje radi, ali to je veći problem direktora ostalih stvari, gdje sam ja rekao da evaluacija nastavnika treba postoji svakako u svim tim segmentima, a na koji način će to biti odnos roditelja prema nastavniku ili prema školi i svih ostalih, to je već na radnoj grupi.
Se pokušava se napravi neki...
Naravno, da kažem, u eksternoj evaluaciji koja je upravo pomenuta postoji upravo jedan deo toga gde radna grupa koja evaluira školu, oni sa nasumičnim izabranim roditeljima iz čitave škole razgovaraju o školi, saradnje, ocenu, tako dalje. Tako da negde roditelji, bar u osnovnoj školi, su toliko tu da negde upravo možda, ja možda došao do tog problema, da negde već su toliko tu sa nama, pa kao šta još od toga može da se napravi. Ali ja mislim da negde čitava evaluacija škole i nastavnika, kad bismo stavili na papir i napravili na koji način to neko misli, neko želi da uradi, svakako potrebno.
E, da čujemo i stav Tanje Kiselički, četvrta Beogradska gimnazija. Kako vi doživljavate, koliko su roditelji sada prisutni, a na koji način treba da budu? Svakako je drugačije nego kada je u pitanju osnovna škola.
U gimnaziji koliko su prisutni ili u srednjoj školi?
Uh-huh.
Prisutni su onoliko koliko oni žele da budu prisutni ili koliko imaju realnih mogućnosti. I mislim da je to... različito od škole do škole, od mesta do mesta, od manjih sredina, većih sredina, načina života i običaja koji funkcionišu u toj određenoj sredini. Ja radim u Beogradu, na Dedinju, u školi koja se zove Četvrta gimnazija. To sad što je na Dedinju nije baš tako nešto ekskluzivno, ali je to ipak glavni grad i to je drugčiji kontekst nego kada, na primjer, da sam iz nekog, da radim u nekom drugom manjem mestu. Mislim da je stvar za sada individualna i da ne postoji, ja ne vidim u stvari mogućnost kako bi to moglo da se reši, da bude transparentno, da bude nekako dobro za sve. Mislim da oni roditelji kod kojih još uvek postoji neki odnos prema školi na kojoj smo mi navikli da je to jedna ustanova koju treba poštovati, da je vaspitanje, da je obrazovanje dobra stvar za njihovu decu i da imaju poverenja u ljude koji predaju njihovoj deci, oni ćute i ne mešaju se. Mm-hmm. A većinski se mešaju ljudi koji subjektivno posmatraju stvari, veruju svoj deci na reč, a ne proveravaju možda na neke druge načine koji bi bili bolji te iste ljude i moj lični te nastavnike. Mm-hmm. I moj lični utisak je da ne utisak, nego ja doživljavam to kao pritisak ako će neko da me da vodi računa kao roditelj o meni kao nastavniku tako što će da mi traži grešku.
Mm-hmm. Vi to doživljavate znači kao pritisak. Dragana, jeste vi hteli nešto
yes,
da odreagujete?
Jesam, ja sam htjela, izvinite, molim se ako vas prekidam. Tanja je, što bi rekli na ljubičevskim konjičkim igrama, ubala u sridu. Ovo što je ona rekla u stvari jeste suština. Ljudi koji su potencijalno jako dobri saradnici škole i nastavnom procesu su najčešće najtiši. Ja sam, kažem, ponavljam se, radila u školi, ja znam da oni koji bi vas pohvalili u stvari ćute, a u školi se pojavljaju oni koji bi imali nešto da prigovore. Nemojte da mislite da to uprava, da se tako izrazi ministarstvo, ne zna. Nama je to potpuno jasno. Jedan od ciljeva jeste da se ohrabre, osnaže, pa malo možda i poteraju i ti ljudi koji bi imali što šta pametnog da kažu i da pohvale školu ili da daju konstruktivan predlog, pa i kritiku, niko od nas nije ne pogreši, po Bogu. Da se i oni na neki način aktiviraju i uključuju u život škole. Također, jedan od značajnih razloga, neću dugo pričati, majke mi, ali jedan od značajnih stožera tog vrednovanja mora biti školski stručni saradnik, odnosno psiholog i pedagog koji radi u školi, koji je najbolje upoznat već sa tim kakva su deca, kakvi su profesori i vrlo često i kakvi su roditelji. Neće tu obradu tih rezultata raditi neka NN osoba. Ako dobijete papir na kome neko od početka do kraja ispisao reči iz, ne znam kako bih rekla, iz resora govora mržnje, naravno da nećete to uzeti u obzir. Vrlo je jasno, ne znam, koleginica koja vodi blog Zelena učionica, uopšte ne znam koja i sad neću ni da reklamiram ženu, ali rekla jednu super stvar koju sam pročitala, baš mi se dopala. Ako u jednom razredu imate tri slabe ocene i tri roditelja koji izuzetno loše ocenjuju jednog profesora, pa prilično mi je jasno ko je to. Ali moram da priznam da sam ja najčešće imala roditelje kao dobre saradnike dok sam radila u školi i da su oni najčešće bili objektivni kada ih zaista pitate, kada se odmaknemo od toga da pričamo o oceni, kada pričamo o detetu, najčešće su bili objektivniji od mene, nekad i oštriji od mene.
I uvek, kad, je tako.
Uvek je tako. I kad god su roditelji imali spremnost da se napravi promjena, promjena se i dogodila.
Međutim, praksa pokazuje, a verovatno ćete se složiti, da postoje roditelji koji su, koji su vrlo prisutni, a možda i malo i
previše
prisutni, u smislu i da vrše pritisak, pa da kroz kontakt sa nastavnikom traže neke privilegije za dete, a postoje naravno i oni drugi, oni koji ne dolaze ni onda kada je to tako neophodno. E sad, kako tu naći neku pravu meru roditeljskog pritiska, Olivera?
Ma ne znam, to je jako težak posao. Prosto jako je teško biti u ulozi roditelja koji želi da se angažuje, a isto tako je i kad pogledate roditelja koji dolazi jednom godišnje na roditeljski sastanak tom nastavniku u razrednom starešini ili već kako god učiteljici, učitelju, video je oči jedanput u toku jedne školske godine. Prosto ne znam kako bi on i šta bi ocenio i da li bi uopšte se uplitao u tako nešto. Možda i bi, ali ne znam šta bi imao da kaže povodom toga, povodom rada nastavnika, a samo iz onoga što je čuo od svog deteta ili od nekih drugih roditelja dok je ispijao kafu sa njima. Mislim da je to sve tako malo, cijel proces je i suviše na leđima roditelja, bit će na leđima roditelja ako to bude obavezno, da svaki roditelj svakog nastavnika svake godine ili svakog polugodišta ocenjuje.
Metodologija samog ocenjivanja još roditelja, odnosno baš mi se ne dopada kako to zvuči, da neka saradnička procena kako će izgledati, zaista to još uvijek nije utvrđeno. Mediji su malo požurili.
Ono što je, ministar je dao intervju politici da, u jest, kojoj je to eksplicitno
dobro stajalo. Dobro, ajde, da ne ulazim u priču koji nije moj deo posla. On je rekao, na primjer, to će biti jedna od stvari. Da, na primjer, to će se raditi. Kako će se tačno to raditi? Nama još uvijek nije do kraja u potpunosti svaki korak jasan. Ali ono što sam potpuno sigurna, to je da ovo nema za cilj da unizi nastavničku profesiju na bilo koji način. Naprotiv. Mi svi zajedno imamo jedan isti cilj, a to je da unapredimo obrazovne procese koji su, tu se valjda svi slažemo, nema potrebe, prilično zastareli, prilično tromi, prilično ne prate potrebe dece, potrebe tržišta, potrebe prosvetnih radnika. Ovo je jedan vrlo značajan segment, pošto jednu školu čine pre svega đaci, roditelji, deca i osnivač, odnosno država sa zakonskom regulativom koju ona propisuje. ne možemo isključiti ni jedan od ta četiri oslonca ukoliko želimo da taj sto, da ta platforma bude stabilna.
Šta će još biti prioriteti novog ministarstva? Evo, ovome smo popričali, šta bi još bile neke važne tačke?
Pa ono što ministar napominje i što ću ja samo eto napomenuti, to je priča o eksternoj evaluaciji. Odnosno o tome da nastavnik bude onaj koji predlaže ocjenu, a ne i onaj koji je zaključio, odnosno da se školske godine ili školski ciklusi završavaju tako što će deca polagati ispite koji će pregledati neko drugi, a ne ona osoba koja mu predaje.
Mislite u čitavom sistemu od osnovne?
Da.
Uh-huh. Ajde odmah da čujemo, ovo je zanimljiva novina, odmah da čujemo šta
da.
O tome misle.
Ove, u kom Zlatko, trenutku tamo. I kada će uh-huh. se to dogoditi? Da li će to biti na kraju ciklusa, na primjer četvrti, osmi, pa kraj srednji, ili će to biti na kraju razreda? Vidjet ćemo, za sada im indicije da će u srednjim školama biti na kraju svakog razreda. Da li je to veliki posao? Jeste. Da li će to doneti značajne izmjene? Hoće. Deca će prestati da uče za ocenu i roditelji će prestati da se bore za ocenu. Onda to, što ste malo prepomenuli, ti roditelji koji lobiraju beskonačno kod nastavnika, to gubi svaki smisao. Mm-hmm. Jer će njegovo dete pokazati...
No, to je krupna novina.
To je ogromna novina.
Ajde da čujemo. Evo, Tanja, Zlatko, vaše mišljenje.
Ja moram da se slažem sa koleginicom svakako iz škole, ali moram iz ostalog ide dopunim. Na ovo pre toga, pa će se nadovezati i na ovo. Dobre nastavnike uopšte, ovde nijedan nastavnik nema strah da bilo ko da ocenjuje, zato što ja negde vrlo često u prosvjeti delim 30-30-30 negde, ili 33-33-33, završi se književnost pa ne znam baš brojeve kako treba, da ima tu 33% nastavnika, šta god, kako god da je reforma, kako god da je plata, on radi taj posao 100% ili nekom obliku. Ovo 33% negde šeta, a ima 33% za koje mnogi od njih, ili od 10 do 33, možda bi trebalo da nađu neki drugi posao. Posle 8 godina iskustva sa mnogim nekim stvarima, to stvarno mogu svima da kažem, a nemamo rešenje na koji način nekoga naterati, osim tih formalnih usavršavanja i ostalih stvari. Ocene su nam totalno devastirane u bilo kom obliku.
Yes.
Znači ja vrlo često na svim mojim većima govorim ocene od 1 do 5, neko, znači sad tu imate ove koje dele petice i koje dele dvojke mm-hmm. iz bilo kog oblika.
Pa tako imate škola iz kojih mnogo Vukovaca izlazi.
Da, znači pričamo o tome, ja im onda upravo govorim, znate kako vi ocenjujete ono što ste ih vi naučili, a ne ono upravo što su malo pre pričali da traže greške u tome šta neko ne zna ili zna. Tako da to je u stvari prava reforma obrazovanja koja ne može da se završi ni sada, niti samo za 4 godine.
Nama može da se počne.
Nama je potrebna, nama je potrebna strategija obrazovanja koja ozbiljno razmišlja o problemima u prosveti vezano kako za nastavnike, da nastavnik bude zaštićen od roditelja.
Tako.
Ja znam što je najveći strah ovde. Neracionalni roditelji koji ocenjuju neracionalne nastavnike, ali ja za sve ovo moje iskustvo, vrlo mali procenat su neracionalni roditelji, da ne kažem neko drugi oblik, su ocenili loše racionalne nastavnike, razumne. Već neracionalni i nerazumni roditelji su ocenjivali na onaj način koji svi znamo neracionalne i nerazumne nastavnike.
Naravno.
Tako da, a dobro,
a to
oni to najbolje
da,
znaju, naravno. Tako da to je rat koji ne služi nikome i ničemu. Ovde dolazimo do prave stvari koje onda Dragana pomenula, a to je što sam i ja stalno govorio o nekoj vrsti vrednjenja evaluacije. To svuda negde u svetu postoji. Na koji način smo mi decu nešto naučili? To ne mora da bude samo predmet, imamo da imamo da li smo mi decu naučili da budu vredni, pametni, dobri, šta je uradila kultura. Znači, iz svih oblika šta smo radili kao deljenske starešine, zašto smo svi zaboravili za njih niz 20 godina da je biti vredan, dobar, pametan, Alija Sirotanović, ne znam, na 10 dinara, da je to prednost prve strane, a ne neka druga prva strana vaših medija.
Pa dobro, ali znači, znate da to vaspitna uloga škole koja nažalost odavno vaspitno, više nije u prvom planu.
Mi ne možemo to da uradimo bez zajedničkih stvari, dakle, roditelja, kulture, svih stvari i svega toga o čemu sad pričamo. Ako svi imamo zajednički sistem u kojem možemo da se složimo, da napravimo strategiju zbog čega nešto radimo i da se tu nekih 60% razumnih ljudi složi, nećemo što imati problema da razgovaramo o svim ovim stvari.
Tanja, Olivera, dakle, ova ideja da ocene stižu s polja. kako vi kao nastavnik i,
pa,
i kao
ništa protiv,
udruženja.
Super za mene, ali ovaj, mora to da se jako dobro reguliše šta će se tačno ocenjivati s polja.
Naravno, tranzitorno znanje, zna se šta deca treba
da imaju. Ako, jer ako se, ne znam, ocenjuje sve što se uči, onda je to mnogo veliki problem, jer ima mnogo predmeta, mnogo gradiva, ima učenja na pamet, ima nerazumevanja.
Pa, znači, već postoje ti testovi na kraju. Ima postoje testovi na kraju 5. 6. 7. razreda, završen ispit, koji mogu dati neke parametre da neki nastavnik radi dobro ili možda ne radi dobro, ili možda ima neko da ima dobre nastavnike koji kažu od ovog odeljenja ne mogu da napravim ništa.
Upravo, mogu li da
se prekinem?
Naravno, nije dobar nastavnik onaj kome se ima i sve petice. Apsolutno. Dobar je nastavnik onaj koji dobro proceni šta dete zna na kraju godine, a pritom se podrazumeva da je uložio apsolutno sebe celog u to da dete nauči najbolje što može. I takav je najveći broj mojih kolega. Radila sam u 3 škole. To su udarnici u najvećem broju slučajeva, koji daju sebe celog. Lepo je rekao ovaj direktor škole, to je otprilike masa 60% ljudi koji rade u skali od dobro do savršeno i 30% ljudi koji su tu sticajem okolnosti. Ako smanjimo taj broj 30% na 20%, mi smo nešto uradili. Ako ih tim ovaj, nekim osjećanjem da neko vrednuje njihov rad malo intenzivnije, ne samo roditelji, nego i stručni saradnici i direktori koji će morati da budu drugačije obučeni i pravnici koji rade u školama, koji će dobiti novu ulogu, oni neće vrednovati nastavnike, ne govorimo o tome, nego će prosto i njihova uloga negde regulisanje zakonitosti rada škole do kraja i dobijanje autonomije, to je još jedna od novina o kojima govori ministar. Ako pokrenemo tu masu 30% inertnih koji su završili, to su fakultetski obrazovani ljudi, znači ako ih malo uzdrmate u njihovoj nekoj ušančenosti u to da su tu gde su, radio, ne radio, svirati, radio, ako objasnite, nije to baš tako. Ako se naprave, naprave na primjer platni razredi
unutrašnje
strukturi škole, maći će se i tih 30% bar 10% u pravcu toga da želi više, bolje, drugačije.
Ja najveći problem imam upravo kako da, jer meni se polako osipa zato što dobar radnik kaže, pa dobro Zlatko, kako, kažem, pa ne mogu njega, moram tebe, a ne mogu da te nagradim, ne mogu ničim osim da hvalospevima, kome onda opet ne služe. Znači,
pa isto
ja ne
tako
mogu
funkcioniše
da...
i naš odnos prema deci. Mi moramo da obraćamo mnogo pažnje na decu koja ne postižu uspeh u pojedinim predmetima ili u svim predmetima.
Naravno.
I da ih negujemo i da ih individualno negujemo i da držimo dopunske i ne znam šta sve ne, a ta deca su većinski lenja deca koju baš briga da uče. I onda nemamo vremena da ponegujemo decu koja hoće da rade, koja su prosto tako vaspitana, naučena, ima neku ideju o nekom životu posle škole, imaju ambiciju, jer ne mogu da ga vodim u Rim, pošto ja predajem latinski, pa kao da ga to nagradim, ili da mu šta, kao vodim ga na ručak, kupim sada šta radim ja sa detetom, ko je to,
ali ne treba detetu da nagrade
vrednovanja. I dalje ovaj, dopunske i
bilo koje vrste, da ne ulazim u vrstu, ali nemam vremena.
Da smo bogatije zemlje, pa da imamo manji broj učenika u odeljenju, bilo bi idealno.
Po 7-8 časova.
Da, Olivera, evo, nismo čuli vaše mišljenje kao predstavnika udruženja roditelja. Mnogo stvari je sada izrečeno, mnogo
da.
Novina nas očigledno očekuje.
I o savjetima roditelja, dobro, to je nešto što da. Već smo znali i ranije. Ja sam i učestvovala u nekim od tih projekata, u projektu i roditelji se pitaju, sam učestvovala aktivno i ja sam na teritoriji opštine Zemun, nikad nismo uspeli to da uradimo na našoj teritoriji. Mi kao članovi saveta roditelja raznih škola smo se okupljali, ali nikad nismo uspeli da, da nekog animiramo iz nekog predstavnika lokalne samouprave. To se nikad nije desilo, možda će se desiti, ali to je pitanje. Mm-hmm. Prosto, kada vidite da nemamo tlo na kojem možemo nešto da uzgajamo, onda odustanemo
od te kulture. Kako ćete vi iz ministarstva animirati lokalnu samoupravu?
Pa, morat će da se malo jačaju veze ministarstva prosvete i ministarstva lokalne samouprave i državne uprave, o kojima, koji već postoje neki dogovori, pregovori, već zasad je započeti su neki različiti programi saradnje, pa jedan od njih će biti i taj da se ti opštinski odbori za prosvetu na neki način mnogo
rasterete
i da se mnogo više povežu sa roditeljima.
To da.
Ajde, ovdje ćemo se zaustaviti, još mnogo pitanja imam da vam postavim, kako napustiti koncept bubanja o kome smo nešto rekli, ali mislim da treba više, a to ćemo posle jednog bloka reklama. Ova je emisija U središtu pažnje, gosti emisije Dragana Milovanović, posebni savjetnik ministra prosvete, Zlatko Grušanović, škola Vuk Karadžić, Tanja Kiselički, 4. Beogradska gimnazija, Olivera Majdić, udruženje Roditelj.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića. Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primjere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Radio koji se vidi. Radio Beograd u Negotinu. Noćni program, Uhvati dan. Familiologija, Karavan, Krug 2, Klincijada, Vizija 202. Negotin, sreda, 7. septembar. Radio Beograd 1, Radio Beograd 2, Beograd 202.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanj.
Međunarodno pravo na balkanski način. Kako su pisani zakoni koji sve češće narušavaju odnose u regionu? U talasanju o zakonu o jurisdikciji, ustavnim rješenjima u Bosni i Hercegovini, sporu između Podgorice i Prištine. Gosti, Miloš Hrnjaz, stručnjak za međunarodno pravo i advokat Tomislav Višnjić. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
21 minuta 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje. Gosti emisije Dragana Milovanović, posebni savjetnik ministra prosvete, Zlatko Grušanović, direktor osnovne škole Vuk Karadžić, Tanja Kiselički, profesor u 4. Beogradskoj gimnaziji, Olivera Majdić iz udruženja Roditelj. Razgovaramo o novim merama koje ministarstvo prosvete ima nameru da primeni, o reformi, dakle, obrazovanja. Ono što smo već spomenuli u dosadašnjem toku razgovora, a što je i ministar rekao, to je da će se napustiti koncept bubanja. E, i to mi sad slušamo odavno, da deca ne treba da bubaju, nego da uče sa razumevanjem, a još nismo čuli kako će se to promeniti, šta i kako deca zapravo treba da uče.
Promenit će se na dva načina. Jedan način je da se promeni koncept ocenjivanja. Sada u našim školama mi uglavnom ocenjujemo sumativno. Znači, dete uči neko vreme, onda vi zakažete kontrolni, onda ono uradi taj kontrolni ili odgovara usmeno, vi date ocenu i to je to. Najbolje dete može da ima loš dan, može da se zbuni, ali ta ocena je takva kakva je. Dece u odeljenjima je puno, časova je malo, nekada gradiva imate, je gradiva je koliko hoćete, nekada imate vremena da ga ponovo pitate, nekada nemate, gradivo ide dalje i to ostane tako jedna ocena koju dete doživi nekako kao presudu. Formativno ocenjivanje podrazumeva da vi ocenjujete učenje i dok je ono u procesu. Da se dobije veći broj ocena tokom školske godine. Da se vrednuju različiti segmenti aktivnosti deteta. Znači, ne samo prosta reprodukcija, nego njegovo razmišljanje, promišljanje, aktivnost, dobra volja, znanje, veština snalaženja, saradničke sposobnosti.
Znači, kao opisna ocena u stvari.
To ne mora biti opisna, ali ne. Obična ocena, direktna ocena, samo date jedan veliki, veći broj ocena od onoga koji se možda sada zakonom predviđa kao minimalan, i vi na osnovu tog većeg broja ocene izvučete neki zaključak o tom detetu. Te ocene ne morate sve pisati u dnevnik, te rubrike su male, ali možete da pišete u nekoj sopstvenoj evidenciji i onda da date ocenu za neko mesečno angažovanje. Ovo ja nisam nigde pročitala, ovo su radile moje kolege u različitim školama od kojih sam ja pekla ovaj zanat. Mm-hmm. Znači, to već postoji kod nas.
Da li je to primenjivo?
Ja moram
da kažem da to uopšte nije novo.
Upravo to sam rekla. I nastavnici koji to primenjuju, njima deca ne uče na pamet. Ne bubaju. Naravno, u okviru, izvinjam, svi ste profesor latinskog. Određene stvari moraju da se nauče na pamet. Ne možete naučiti latinski s razumevanjem, mislim, jel sam u pravu?
Kao što određene... Pa delimično, zato što morate, naravno, kao što morate tablicu množenja ili, ne znam, formulu za izračunavanje preseka, naravno, ne znam čega sve, naravno. Ali da, morate da znate da primenite. Naravno, ali mislim da to važi za svaki predmet, i za psihologiju.
Tako
za
je, poveži, definiciju poveži. Mora znači poveži, razmisli, poveži, primeni.
Ovo što Dragana rekla, između ostalog, je to imate u standardima za obrazovanje.
Tako je.
Između ostalog, u checklistama, aj tako ih mi zovemo, gde direktor, psiholog, PP služba posećuje časove, postoje upravo standardi po kome mi vrednujemo rad nastavnika.
Jeste.
Jedan od tih jeste da li nastavnik vrednuje učenički odgovor. To upravo podrazumeva to da svaki učenički odgovor jeste vrednovan. Čak da li će biti zapisan ili će dete, bitno da dete zna. To što si rekao je dobro, oblik je taj. Znači, svako dete mora dobije vrednovanje odgovora, ali to sve postoji.
Tako.
Meni je u školi pre evaluacije upravo to bio problem, da sam ja morao, jer kad nisam, kao svi spremamo pre toga, ono što možete vi da uradite, pošto to sve postoji kroz standarde, jeste da to ne bude formalno, već da se tome, na tome insistira, a to opet možemo dovesti do onoga da nastavnik i učenik, ukoliko to rade, imaće bolji rezultat i jedan i drugi u tom nekom obliku.
Ja sad vidimo iz ugla roditelja. Roditelji su navikli, čeka se kontrolni, pismeni, odgovaranje krajem tromesečja da se vidi ta ocena. Dakle, ovo je sada nekakva drugačija situacija koja se nagoveštava.
Da, neki drugi ugao. Ali opet je to, svede se sve na isto. Svede se na to da se gradivo mora naučiti. Ali svede se i na to da gradivo se mora predavati, a mi imamo tu problem gde većina profesora, nastavnika gradivo prelazi. Oni kažu mi smo prešli tu, tu gradivnu jedinicu ili kako god da se zove. To što ste vi prešli, to ne znači da su je deca usvojila. To ne znači da je mi nismo prešli još 69 puta kod kuće. To ne znači da moramo kod kuće da prepričavamo tu istu napisanu lekciju, tu istu prepisanu lekciju u svesci deteta. Znači, ta sve, mi imamo jedno 6 udžbenika. Udžbenik koji smo kupili da bi...
Pa jedan za dodatno, ako će takmičenje...
Pa druga sveska u kojoj to isto prepisujemo. Znači, podvlači se udžbeniku, pa sada prepisujemo.
Školi,
mi smo u osnovnoj školi.
Da, zato kažem,
pa prepisujemo, pa onda to imamo u svesci siže neki. Pa od tog sižeja...
Da, šta traži nastavnik? Da.
Šta traži nastavnik? Jer, bo, nije to sve tu. Ni u svesci, ni u udžbeniku. Nego ima tamo nekih i ono podpitanja i pitanja koje se postave na času, a ponekad se i ne odgovori na njih. Roditelji nisu tu, naravno, na času da to čuju. Deca nisu zapisala jer su navikla da prepisuju sa table. Ni to je
vi ste roditelj koji treba
vrlo bitno pitanje, šta da rade ona deca čiji roditelji nemaju vremena, nemaju mogućnosti, nemaju kompetencija da rade sve ovo što je Olivera sada.
Te deca vrlo često budu odlične.
Ja se bojim sada da se malo ne raširim u priči. Ja prvo moram da se zahvalim gospođi Oliveri na ovome što rekli, da kažem ovo je roditelj koji nama treba. Znači, o tome mi govorio ministar kad je rekao treba da vrednuje.
Ali ne mogu svi roditelji to.
Pa i ne treba svi roditelji to da rade, ali razumete? Niko nije mislio da će frontalno svi roditelji ocjenjivati sve nastavnike u svakom trenutku.
Govorim zato će postojati, o angažmanu.
Postoji savjet roditelja, ona je osoba koja se angažovala u tim strukturama. I pretpostavljam, da vaše mišljenje deli u ovom trenutku jedan ogroman broj vaših zapatnika roditelja.
Istina.
Vi ste roditelj koji nama treba. Vi i kao vi.
Ali znači, vi imate roditelja koji radi dva radna vremena u jednom danu, koji je opterećen svakodnevicom, gomilom problema.
Pa dobro, za njega će on uraditi Olivera.
Za njega će uraditi Olivera.
Pričat ću.
Za njega će uraditi Olivera. Savjet roditelja je predstavničko telo. Roditelji koji su u tom telu, oni imaju zadatak i obavezu da komuniciraju sa drugim roditeljima iz odeljenja. Ono što vi meni hoćete da kažete, da li mi nekoga možemo da primoramo da bude roditelj koji je aktivan u školi? Ne možemo.
Ne postoji način. Pitanje koje hoću da vam postavim, mislim, isto je veoma bitno. Završite samo...
Mi smo svi prosvetni radnici, ovdje mnogo volimo da pričamo. To je profesionalna
informacija. Pitanja su takva da zahtevaju mnogo više emisije.
Ja bih samo malo rekla jednu stvar. Nama se dogodila jedna društvena patologija koja nije neobična. Mi smo prošli kroz užasan period. Već sadašnje generacije roditelja su odrastale u užasnom periodu. Postali smo roditelji u najgore mogućem trenutku. Moja ćerka je imala 15 dana kada je počelo bombardovanje. Bili smo svedoci da se ruši svet koji poznajemo. Svu svoju energiju, znanje, ljubav, nade smo uložili u tu decu i ni u koga drugog sem u tu decu. Bili smo bespravljeni, bili smo bez posla, bili smo bez struje, bili smo gladni, žedni, bosi, goli. I dobili smo decu. Mislim da im činimo medveđu uslugu time što ih užasno štitimo, stravično ih volimo do granice da ih onesposobimo, idemo da ih zastupamo u školi i kada treba i kada ne treba, dramatizujemo svaki njihov problem. Ono što smo negde zaboravili, a što su znale naše majke, naše babe, naše dede, ne mislim da su muškarci bili isključeni iz procesa odrastanja dece, da se kroz frustracije raste. Određene probleme deca moraju imati i moraju ih rešiti sami.
On je bukvar za sve, sve što rekla stoji, ono, čito moje iskustvo je Dragana sažela ovo nekoliko rečenica.
Jedno još vrlo važno pitanje, volila bih u ovoj emisiji da čujem vaše mišljenje, prvo ću Draganu pitati, jer Ministar je napomenuo da sad u vezi sa rešavanjem problema izostajanja iz škole, odnosno neopravdanih izostanaka, je ministar je rekao da u nekim zemljama postoje novčane kazne za roditelje čije dete ima preko 20 izostanaka. E sad vidite, i to je izazvalo.
Pa i to postoji u sadašnjem zakonu neki oblik kazne.
Da. Dakle, da, da li će se to, da li je to rešenje i da li će to da se uvede?
Znate kako, on je rekao na primjer, pa to na primjer se negde u međuvremenu izgubilo. On je rekao na primjer da to košta 1.500 €. Ovaj, kažite, Tanja.
Pa ne, završite, nego ja se javljam Ivani za reč.
Kao aha, dobro. ja sam potpuno sigurna da roditelji treba da snose odgovornost za probleme koje pravi njihova deca, između ostalog. A sad govorim i kao roditelj. Nije to dete palo s neba, upalo u klupu četvrte gimnazije i tamo, ne znam, i šutiralo školski nameštaj. Nekoga je vaspitao i podigao na taj način. Porodica je ta koja vaspitava dete dugi niz godina, pa se onda uključe predškolske ustanove pa škole. Mi smo partneri porodice, ali ne možemo preuzeti roditeljsku ulogu. Naravno da će roditelji snositi neki deo odgovornosti. Potpuno je jasno i ovom ministru i meni i svakome od vas, 1.500 € na primjer, što je cifra koja se pojavljuje u medijima, je ogromna para za svakoga od nas. Ali može da se odradi kroz društveno korisni rad koji bi radili dete i roditelj.
Znači, vi ćete zaista kao ministarstvo insistirati na toj meri?
Mi ćemo insistirati na meri da roditelji preuzmu odgovornost. Da li će to biti takav
ali ako je sada novčani deo u pitanju, da li tu postoji pravno utemeljenje za...
Mislim da u ovom trenutku ne postoji. Kazne. Mislim da u ovom trenutku ne postoji, zato kažem, ministar i ministar koliko je na 20 dana, izabran je rok od 4 godine. Mislim da javnost malo nije fair prema njemu, zato što očekuju da za 15 dana on postavi problem, reši problem i sve bude kristalno jasno.
Dobro, javnost ima pravo da zna i da se...
Svakako se slažem.
Prosto,
svakako se slažem. Mislim da treba da se pojača odgovornost roditelja za to što im deca rade. Mi imamo ovde jednog očigledno sjajnog roditelja s nama u studiju koji je sve ovo niste vi slučajno ovde, niste vi uopšte slučajno ovde. I svako od nas ima iskustvo i sa sjajnim roditeljima, ali ima iskustvo i sa roditeljima, ja iskreno kažem, mene više plaše opravdani nego neopravdani izostanci. Svako od nas ima iskustvo i sa roditeljima koji dođu, gledaju te u oči i lažu te da je dete bilo bolesno, a on ga je ostavio kod kuće da se spremi za kontrolni, da odspava, da otputuje kod momka u Zaječar pa se vratila pa da se malo odmori.
Jeste možda u Zelenoj čovnici, izvinite, upravo taj jedan iz Hrvatske primjer,
nisam
zavodni, ali šalje razredna poruku upravo to i kaže...
Jao jesam.
Moram da provjerim razredna poruku, moram da provjerim, rekla mi je vaša ćerka da neće dolaziti 7 dana, da je ne bolestan. Majka šalje poruku, ne.
Moja ćerka je lenja.
Ja ću joj ja isto utuviti u glavu kad dođe, a to što laže, laže na tatu.
Aha, da, odlično. Tanja se prijavila sledeće.
Ja sam htjela da pitam koju tačno poruku detetu ostavlja to što će roditelj platiti 1.500 €. Kako smo mi podstakli to dete da više ne beži i šta smo mu objasnili? Dakle, vi ste malo pre rekli da deca treba da prolaze kroz svoje frustracije i tako dalje. Slažem se da su roditelji odgovorni, deca su zato deci, roditelji zato roditelji, dok deca ne odrastu, roditelji su oni koji su odgovorni za njih. Ali mislim da treba dete da razume da je odgovorno za svoje postupke, jer je upravo to nešto čemu, što je suština njegovog odrastanja, školovanja, vaspitanja, da razume da kada je odrastao, čovjek je odgovoran za sebe, za svoje postupke i tako dalje. To je jedna stvar koju sam htjela da kažem. Ne kažem da ne treba nadoknaditi štetu, ali vi u Srbiji u kojoj je prosječna plata toliko i toliko, da uzmete 1.500 €, to je stvarno, mislim, apsurd. A samo još jedna stvar. Svaki put, unapred se izvinjavam, kada dođe neki novi ministar i neka nova vlast i nešto se promeni, na velika zvona se objavljuje šta će se sve uraditi, a od toga onda ne bude ništa. Mi nemamo nikakav kontinuitet i mi 25 godina ćemo nešto nekad u nekoj budućnosti uraditi. I uopšte sve ono što je počelo, ja sam počela da radim 99. za vreme, nakon tog istog bombardovanja, kada je bila prva ta reforma Đinđićeva, tu su postoje, da, mislim usavršeno gašina, nije važno, postoje su neke super ideje i super stvari. Verovatno su postoje neke loše stvari, međutim sve je to sklonjeno zajedno sa ljudima koji su u tome radili kada je došla nova postavka, pa sledeća, pa sledeća, pa 500.000-ita i svi imaju neke super ideje. Dajte kontinuite. Zašto Engleska ima dobro obrazovanje? Zato što ima ljudi bre kontinuitet.
Da.
Kakav god daje, oni se ispravljaju i ne potiru ono što je bilo ranije.
Nažalost, Anja, mnogi bi vam rekli tako je, ne samo u oblasti prosvete.
Da, mogu ja nešto da kažem?
U mnogim drugim oblastima, ali evo, možda konkretno može ovo, Dragana
da odgovoriti. Ja se potpuno slažem sa Tanjom, jer sam ja taj hleb jela. Ono što mogu da vam kažem, to je da ne znam, vi to znate, ne znam, ti ne morate da znate, ovaj ministar kad je došao, on je rekao da što se njega tiče, svi koji tu rade mogu i da ostanu. Znači, nije bilo sečak glava, nije bilo sečak nezav, znači svako je mogao da ostane i da se nastave procesi koji se rade. I to što je rekao javno, da ima puno pohvala za rad svojih predstavnika, govori i privatno. Za svojih prethodnika govori i privatno. Ljudi koji su rešili da više ne rade u ministarstvu su oni sami rešili. Znači, nije bilo nasilnih promjena. Naravno da će se, da je nastavljeno je da se radi sve što se radilo i do sada i što je dobro, to će naravno nastaviti. Inače, potpuno slažem sa vama. Mi smo kao u pesmi Mijeke Antića, život je sve nešto iz početka. I stalno smo u nekom procesu, a u stvari ne mrdamo dalje, trčimo u mestu.
E kako to izbeći? Verujem da to i većina slušalaca koja evo sluša ovaj razgovor kaže, ah, koji put slušam, šta će da se uradi, pa onda ne
budu. Nisam ja baš dovoljno pametna za taj odgovor.
Ja sam dao na početku pre 20 minuta upravo taj odgovor da strategija obrazovanja mora da se napravi uzimajući obzir sve ovo što su mi pričali, još plus sva strukovna udruženja koja postoje i sve te radne grupe u nekom trenutku. Znate, strategija obrazovanja postoji do 2020. godine, ova neka stara, ona mora da se pravi nova svakako.
Da, 2020 drugačije. Plus sad već.
Tako da, ali svakako ta jedna strategija treba da se napravi, od gašina je bila reforma, ali se opet negde treba, ja mislim da između ostalog, kada za sto se dovedu svi kompetentni ljudi iz svojih profesija, počuši od roditeljstva, iako to nije profesija, mada jeste u stvari
to je
profesija,
to
zato kažem, ja se namerno to i govorim, i kada potpišu to sve te strane, da je to jedna strategija koja vodi ka nekoj budućnosti, da to bude do 2050. godine i da sledeći ministar nema potrebe da objašnja da li će nešto drugo dovodi ili neće, nego će se baviti nekim unutrašnjim resorima, a cilj znamo šta treba da bude, to je da nam dete bude da bude spremno za posao koji ne zna koji će da radi. Jer vi znate da mi u ovom trenutku mi spremamo decu, ne znam da će uopšte tih poslova biti, a to je taj problem koji treba da rešimo sa udžbenicima, sa znanjima, ispitivanjima, da imamo interaktivnu, praktičnu primjenu i praktičnu metodu rada sa decom, koji sutra neće imati problem da ukoliko nema posla za nešto, će moći da se snađe jer će da izmisli sebi posao, jer tako sada postoji društvo.
Zato što je naučilo da radi, tako je. Zato što je naučilo kroz
tako školovanja. Tako, niš će ga napraviti
našto. Postoje te kompetencije za 21. vek, izvinjavam se, mi vam ukradu smo emisiju.
Da, koju, možda samo nas dvoje, izvinjavam se. Ja,
koju naprosto te kompetencije za 21. vek će morati da se neguju kroz proces obrazovanja i onda dete mora biti nekako kvalifikovano da živi u tom svetu u kome će živjeti. Mi do sad smo uglavnom pravili elaborate kakav je to svet, kako je to nešto nehumano, kako je bilo bolje. Tako nam je kako nam je. I mi moramo decu spremiti na to. Ja moram samo da odgovorim Tanji malo pre na pitanje. Kasno će za roditelje biti takva kakva će biti. Da li će to biti društveno koristan rad, da li će to biti intervencije centra za socijalni rad ukoliko vam se roditelj ne pojavi. Bilo je, ima sigurno roditelje koji nikada ne odu u školu. Nikada, ne reaguju ni na telegram, ništa. To nisu oni. Onda mora da se aktivira centar za socijalni rad. Pedagoške norme koje postoje i sada u radu sa decom će se i dalje će se sprovoditi. Svako dete koje ima neki disciplinski prekršaj ili koje ima neki veliki broj neopravdanih izostanaka ima kao meru direktora kada se pokrene postupak protiv, grozno zvuči, kada se pokrene taj postupak od strane direktora, tako se zove pravno, ima pojačanu meru rada sa školskim psihologom, pedagogom, sa razrednim starešinom.
Da, to je samo na papiru. Školski pedagog u školi 700 ljudi, đaka, ima jedan.
To je sledeće. To bi mogla da bude tema za čitavu jednu emisiju, a evo nas na kraju.
Koliko nemamo s kim da radimo, to je već drugo.
Potpuno ste u pravu, moje kolege su različite.
Znači, ako dodamo inkluziju, tu bolje da ne otvoramo.
E, i koji kad očigledno je da tema
tema
ima mnogo. Dragana, vi ste mi rekli u pauzi dok su išle reklame da vi imate nameru i da budete medijski, da kažem, prisutni i kroz neku vrstu školskog časa, pa evo, vrlo kratko je, možete li to da nam najavite?
Pa mogu da najavim da će neka od televizije sa nacionalnom frekvencom dati sat vremena svakoga dana programa Ministarstvu prosvete, koji će taj program iskoristiti na najbolji mogući način, odnosno to će, nadamo se, biti neka klica iz koje će se razviti školski program na kome smo nekada svi odrastali i gde će pored emisija obrazovnog sadržaja biti i razgovora o prosveti, ovakvih razgovora. Sad smo shvatili da bismo mogli da imamo ovakvih emisija ovde par deset.
Evo neko ovo
da napravimo nekoliko tribina jedno nedeljno, dali su emisije i eto vam rešenje svih problema.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Moji gosti, ovo posle podneva Dragana Milovanović, posebni savjetnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zlatko Grušanović, direktor osnovne škole Vukarađić i član društva direktora škola Srbije, Tanja Kiselički, savjetnik pod supervizijom u psihoterapiji, profesor u 4. Beogradskoj gimnaziji, Olivera Majdić iz udruženja Roditelj, moje ime je Ivana Pribićević, u ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1, želim vam prijatno večer.